Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, σταθερά εδώ κάθε Πέμπτη για να μεταφέρουμε και σήμερα τη φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά μέσω του διαδικτυακού ραδιόφωνου του ΠΑΜΕ, σε όλους εσάς, τα μέλη του Σωματείου, σε όλη την εργατική τάξη. Πριν ξεκινήσουμε και έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, να υπενθυμίσουμε ίσως για άλλη μια φορά σε ανθρώπους που ίσως για πρώτη φορά σήμερα ακούνε την εκπομπή μας πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με το Σωματείο. Να πούμε λοιπόν ότι το Σωματείο βρίσκεται στη Συμβολή των Ειδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα το νούμερο είναι 3η Σεπτεμβρίου 48Β. Εκεί βρίσκεται το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Στον τρίτο όροφο λοιπόν, στο 317 γραφείο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, απογευματινές ώρες από τις 6.30 έως και στις 9 μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με μέλη της διοίκησης, με συναδέλφους που βρίσκονται στο Σωματείο και βεβαίως για οποιαδήποτε θέμα θεωρείτε ότι πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να τα πούμε από κοντά. Να πούμε επίσης ότι εκτός από την εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή, για την ενημερώσή σας μπορείτε να απευθύνεστε και στο blog του Σωματείου, είναι το ιδιωτική Παύλα Αθήνας blogspot, στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια και θεωρώ ότι τα καταφέρνουμε το τελευταίο διάστημα να έχουμε μια πολύ τακτική ενημέρωση τόσο με δελτία τύπου όσο και με ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τη ζωή και την δράση του Σωματείου και ό,τι έχει να κάνει με το Σωματείο γενικότερα. Να πούμε επίσης ότι για οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε να στείλετε ή οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε να κάνετε στο Σωματείο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το email μας στο siya1933@gmail.com, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε. Βεβαίως, θα το τονίσουμε και σήμερα, όπως και πάντα, καλή είναι η τεχνολογία, καλές είναι οι εκπομπές, βεβαίως όλα αυτά είναι εργαλείο, αλλά δεν μπορεί τίποτα να αντικαταστήσει την φυσική μας παρουσία στο Σωματείο. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Σωματείο, οργανωμένα όλοι μαζί, όχι μόνο για να συζητήσουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά γιατί εκεί είναι ο φυσικός μας χώρας κάθε εργαζόμενου που ανησυχεί για το μέλλον του και για την γενικότερα την δράση του ταξικού κινήματος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε και κατά κύριο λόγο, αυτό είναι και το κύριο ζήτημα που βαραίνει. Είμαστε μόλις μια μέρα μετά την μεγάλη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έλαβε χώρα χτες. Μια απεργία που, όπως είχαμε πει και από παλιότερα, από προηγούμενες εκπομπές εννοώ, ήταν δύσκολη και από ό,τι αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ήταν κάτι που πήραν στις πλάτες τους 100% οι ταξικές δυνάμεις και τα ταξικά σωματεία. Για όλα αυτά είναι και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος, ο Νίκος ο Τζόρτζης εδώ μαζί μας για να τα συζητήσουμε. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο.
Άρχισα να λέω εγώ, μπήκα τώρα με φόρα, τα πω όλα στην
δυνατά,
αρχή.
Δυνατά, για χαρά μπήκες.
Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτό θα είναι το ζήτημα, κατά κύριο λόγο βέβαια, που θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί είμαστε μια μέρα μετά την απεργία. Κάποια πρώτα συμπεράσματα, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Θα έλεγα, αν συμφωνείς και εσύ, να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και να ξεκινήσουμε αμέσως μετά.
Συμφωνεί.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με την μεγάλη φυσικά 24ωρη πανελλαδική απεργία που έγινε χτες. Να πούμε ότι το σωματείο μας όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε μια δύσκολη, να το πούμε έτσι, μάχη, γιατί είχαμε πει από την αρχή ότι πρόκειται για μια δύσκολη απεργία. Θα τα συζητήσουμε τώρα και με τον Νικόλα όλα αυτά. Και βεβαίως ήταν αρκετός ο κόσμος που από νωρίς το πρωί και στην περιφρούρηση βρέθηκε εκεί έξω από τα γραφεία της εταιρείας Πράξης. Από νωρίς λοιπόν το πρωί βρέθηκαν και εκεί πέρα συνάδελφοι, αλλά αργότερα και στις προσυγκεντρώσεις και, και κατά τη διάρκεια της πορείας που ολοκληρώθηκε έξω από τη Βουλή. Νίκο, να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο από τα στοιχεία που έχουμε, τα μέχρι τώρα βεβαίως, γιατί και Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει γίνει, είμαστε μόλις μια μέρα μετά. Από τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την χθεσινή? Υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχουν αδυναμίες, υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε?
Κοίτα Γιώργο, όπως είχαμε συζητήσει, ήταν μια δύσκολη μάχη αντικειμενικά. Αυτό το είχαμε εντοπίσει και στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια που είχαμε κάνει και στη Γενική Συνέλευση που έγινε, δώσαμε νομίζω μια έμφαση. Βέβαια θεωρώ και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι εμείς δεν κρυφτήκαμε πίσω από αυτό. Το σωματείο, οι δυνάμεις μας καταβάλανε προσπάθεια και μπροστά στη Γενική Συνέλευση αλλά και μετά από αυτή να φτάσει το απεργιακό μήνυμα, το σύνθημα του πάμε μπροστά οι δικές μας ανάγκες σε κάθε χώρο δουλειάς. Έγινε μια προσπάθεια με παρεμβάσεις, με περιοδίες σε κέντρα αισθητικής, σε γραφεία, στην ΑΕΚΑΠ, στην Κοσμοκάρ, στη Οχαράκη, σε ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι έγινε μια καλή προσπάθεια ούτως ώστε ένας κόσμος να πιστεί, να κερδιθεί με το πλαίσιό μας, να καταλάβει τη δυσκολία, να πάρει και στο βαθμό του δυνατού μια ευθύνη για την οργάνωση της απεργίας και να κατεβήσει κινητοποιήσεις και φυσικά να απεργήσει. Σίγουρα τώρα πάντα βέβαια δεν μπορούμε να βλογάμε τα γένα μας, να είμαστε ικανοποιημένοι από την άποψη ότι είναι μεγάλο το κομμάτι του κλάδου τον οποίο καλύπτουμε. Σίγουρα είναι πίσω από τις απαιτήσεις και η συμμετοχή. Φυσικά βέβαια αυτό είναι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και από εκεί πέρα να προχωρήσουμε και στην πορεία, έτσι να δούμε και πώς θα καλυτερέψουμε και εμείς την παρέμβασή μας και τη δουλειά μας.
Πρέπει να πούμε όμως, και άποψή μου είναι αυτή, ότι αν σκεφτούμε το γεγονός ότι ήταν άλλη μια κλασική απεργία η οποία υπονομεύτηκε όσο δεν παίρνει από τη ΓΕΣΕΠ, θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα, και με όλο αυτό το παιχνίδι που έγινε, την αλλαγή ημερομηνίας, το σήμερα αύριο και όχι εμείς εσείς και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κρίνοντας από το δικό μας σωματείο σε πρώτη φάση, γιατί εντάξει, δεν τίθεται θέμα να συγκρίνουμε την κινητοποίηση που έγινε από τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, δεν τίθεται θέμα σύγκριση εκεί. Όμως νομίζω ότι βλέποντας το δικό μας σωματείο ήταν νομίζω θετικό ότι ο κόσμος απήργησε, ήταν θετικό ότι ο κόσμος κατέβηκε κάτω παρά τις δυσκολίες, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, ότι παρά όλη αυτή τη δυσκολία που είχαμε εντοπίσει και όντως ήταν πραγματική και φάνηκε, είναι θετικό το γεγονός ότι ο κόσμος απήργησε, ο κόσμος κατέβηκε και βρέθηκε στην απεργία.
Κοίτα Γιώργο, είδε και πρωτοβουλίες που πήραμε στο σωματείο, δηλαδή πέρα από τη Γενική Συνέλευση, είχαμε και μια σειρά από συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, όπως ήταν η ΜΚΟ, που γίναν δύο συσκέψεις, και αυτό θεωρώ ότι βοήθησε στη συμμετοχή ενός κόσμου, γιατί υπάρχουν και ΜΚΟ όπως οι Πράξεις που είπε στην αρχή, που είναι οξυμένα τα προβλήματα και με την απληρωσιά και με διάφορα άλλα ζητήματα. Είχαμε συσκέψεις στους μετανάστες, συσκέψεις με εργαζόμενους από την ΑΕΚΑΠ. Οπότε πέρα από τις παρεμβάσεις και τις περιοδίες και μια κουβέντα που έγινε με βάση και το πλαίσιο της απεργίας, ότι διεκδικούμε δηλαδή κόντρα κυρίως στην εργοδοσία, στην κυβέρνηση και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, ότι μπολιάστηκε και σε έναν κόσμο η αναγκαιότητα να απεργήσει, να κατέβει στην απεργία. Οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά μας, ναι, είχε μια συμβολή καθοριστική στον κόσμο που πίστηκε να απεργήσει και κατέβηκε με τον μπλοκ του σωματείου.
Και ιδιαίτερα αν βάλουμε κάτω το γεγονός ότι όχι μόνο τώρα, αλλά ανέκαθεν, η απεργία είναι μια ανεβασμένη μορφή πάλης, δεν είναι ένα παίξε γέλασε, πόσο μάλλον στις σημερινές συνθήκες, και αν κρίνουμε και το γεγονός ότι και όλο το προηγούμενο διάστημα από πενουγιάς της κυβέρνησης έχει γίνει ένα τέτοιο εμπόριο ελπίδας, έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση που από ένα σημείο και μετά ένας κόσμος, και δυστυχώς είναι σεβαστό αυτό το κομμάτι, ενώ από πλευράς μεγέθους, έχει πιστεί ότι κάτσε και κάτι μπορεί να γίνει. Βέβαια, παράλληλα είναι πολύ διαφορετικά τα μηνύματα που παίρνουμε από την καθημερινή πραγματικότητα, έτσι.
Σύμφωνοι, εντάξει, είμαστε πολύ μακριά από το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα καταρχάς της οργάνωσης και κατά δεύτερον της αντίδρασης με ανεβασμένες μορφές πάλης, όπως είπες, που είναι η απεργία. Σίγουρα όμως αυτό μας βοηθάνε και τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο δουλειάς, που είναι αρκετά οξυμένα, και αυτό που σε κάθε ζήτημα που ξεσπάει και τονίζεται πάρα πολύ από την καθημερινότητα είναι αυτό που λέμε η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων. Είναι η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων που είναι ένα πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους, και είναι πολλές πλευρές οι οποίες προστατεύει έναν εργαζόμενο πέρα από το καθαρά μισθολογικό κομμάτι, τα 751 που λέμε ή την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, αλλά είναι, αν το θες, το πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο έχει μια σημασία και να το μπολιάζουμε στον κόσμο, να το κουβεντιάζουμε, να το μεταδίδουμε στον κόσμο. Γιατί πάνω σε αυτή τη βάση θα πιστεί και την αναγκαιότητα και της οργάνωσης και της απεργίας, ή τέλος πάντων μέσα στη ζωή του σωματείου, να νιώσουν κάτι δικό του, ένα κομμάτι δηλαδή από την καθημερινότητά του και ένας τρόπος να αντιδράσει οργανωμένα.
Να πάρω εδώ τη σκυτάλη, να το πω έτσι, γιατί άνοιξε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και ιδιαίτερα που έμπαινε, ιδιαίτερα λεπτό θα πούμε, γιατί ήταν και αυτό που έμπαινε ως επικεφαλίδα, ήταν το πρώτο που είχαμε και σε όλες τις ανακοινώσεις μας σαν σωματείο και στη Γενική Συνέλευση και γενικότερα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να το ανοίξουμε λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι και κάποια νέα παιδιά που μπορεί να μας ακούν ή να μας ακούσουν αργότερα, καθότι, να το επαναλάβουμε αυτό, μας ακούτε live τώρα, αλλά μπορεί κάποιος, αν θέλει να το γνωρίζετε, να ακούσει και ετεροχρονισμένα την εκπομπή. Και είναι ιδιαίτερα σοβαρό το κομμάτι αυτό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και να πούμε λίγο, βέβαια να κάνουμε ένα διάλειμμα πρώτα, γιατί μιλάμε πολλή ώρα. Γιατί ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η αναγκαιότητα και το έβαζε το σωματείο τόσο επιτακτικά ως πρώτο θέμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause there was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Καλό το τραγουδάκι ήταν, αλλά το μαζέψαμε λίγο ατσούμπαλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε 11 λεπτά κομμάτι δεν το παίζεις έτσι εύκολα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, συζητούσαμε εδώ πέρα στην εκπομπή πριν λίγο. Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την χτεσινή 24ωρη πανελλαδική απεργία και την δράση του Σωματείου που είχε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι τώρα. Απ' την άλλη, στη συζήτηση που έχουμε εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Νίκο τον Τζόρτζη, ανοίξαμε το θέμα και τις δράσεις και το πώς κινήθηκε ο κόσμος, τα μέλη του Σωματείου μας όλες αυτές τις μέρες μπροστά στην απεργία. Και είχαμε σταματήσει σχετικά με ένα θέμα που ήταν η προμετωπίδα, ήταν το πρώτο ζήτημα που έβαζε το Σωματείο, θα θυμάστε και από τη Γενική Συνέλευση, αλλά και σε όλες τις ανακοινώσεις το πρώτο θέμα ήταν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και να κάνουμε εδώ έτσι μια παρένθεση, να το πούμε έτσι, στην κατά τα άλλα συζήτηση που έχουμε για την απεργία, για να λύσουμε και εδώ πέρα ένα ζήτημα που ίσως κάποιοι συνάδελφοι το ακούν αυτή τη στιγμή και τους δημιουργεί ένα θέμα, υπό την έννοια ότι λες, εντάξει, υπάρχουν τόσα προβλήματα αυτή τη στιγμή, γιατί επιλέχθηκε να είναι στην προμετωπίδα το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δεν επιλέχθηκε, ας πούμε, κάποιο άλλο ζήτημα?
Κοίτα Γιώργο, είναι ένα θέμα που το σηκώνουμε πάρα πολύ καιρό και νομίζω δίκαια. Mm-hmm. Είχαμε και πρόσφατα τον περίφημο νόμο Αξιόγλου, που είναι συνέχεια του νόμου Βρούτση της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατίας, που στην πραγματικότητα ο κατώτερος μισθός εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις με βάση την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, αντί με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και νομίζω ότι σε αυτό το σκέλος απαντάει και το σύνθημα που είχαμε «Οι δικές μας ανάγκες μπροστά». Είναι ένα ζήτημα, κοίτα να δεις, που έχει να κάνει με το κατά πόσο πέρα από τους μισθολογικούς όρους που εργαζόμαστε σε κάθε κλάδο, σε κάθε επιχείρηση, και το κατά πόσο συλλογικά πρέπει και στο σωματείο αλλά και οι εργαζόμενοι στις περιμένουν στο σωματείο τους να διεκδικούν μισθούς με βάση τις ανάγκες τους, αλλά καθορίζει και μια σειρά από άλλους όρους που μπορεί να μην είναι μισθολογικοί, να έχουν κάνει με τον κανονισμό εργασίας, να έχουν κάνει με δικαιώματα που μπορεί να αφορά τις αργίες, τα ωράρια εργασίας και μια σειρά από τέτοιες πλευρές, που στην ουσία αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος είναι, να το πούμε έτσι, γυμνός απέναντι στην εργοδοσία και από αυτές τις απόψεις. Δηλαδή, πέρα από το μισθολογικό, είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα, μια σειρά επιδόματα, τα οποία πλέον δεν τα εγγυάται κανείς, όπως είναι επιδόμα υπολογιστή, επιδόματα που έχουν να κάνουν με δουλειά σε οθόνη, με συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, που είναι ένα κομμάτι το συλλογικό συμβάσιο. Και το βασικό είναι ότι η εργοδοσία πάντα, και αυτό που θέλει και αυτό που επιδιώκει διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, αλλά το έχει επαναφέρει πολύ πιο έντονα τώρα τον καιρό της κρίσης, γιατί βγήκε και την ευκαιρία να το επαναφέρει, αξιοποιώντας και μια κακή κατάσταση, έναν αρνητικό σχετισμό στο συνδικαλιστικό κίνημα και στον βαθμό οργάνωσης εργαζομένων, είναι ο κάθε εργαζόμενος να πηγαίνει μόνος του. Δηλαδή να κυριαρχεί ένα καθεστώς ανασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, με συμβάσεις της μία εβδομάδα, της μία μέρα ακόμα, του ενός μήνα, να μπορεί να παζαρεύει ο εργοδότης ατομικά με τον κάθε εργαζόμενο το μισθό, ούτως ώστε να καταλήγεις να είσαι και νομάδας, να είσαι από τη μία δουλειά στην άλλη, να υπάρχει αυτό που λένε ευελιξία, από να είσαι από δουλειά σε δουλειά και κανείς να μην σου εγγυάται κανένα δικαίωμα. Οπότε θέλει η εργοδοσία να μπορεί, και γι' αυτό έχει βέβαια και συνέτερο την κυβέρνηση και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, που στην πραγματικότητα και το πλαίσιο που είχε τις ανάγκες των εργοδοτών εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άσχετο τώρα από κάποια συνθήματα που τα πετάνε για να χαϊδεύουν αυτοί, όπως 751 και τα λοιπά που το έχουν και αυτοί. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό. Γι' αυτό αυτός είναι και ο βασικός λόγος που και οι συλλογικές συμβάσεις, η καθολικότητά τους καταργήθηκε. Ήταν από τους πρώτους νόμους που περάσανε οι κυβερνήσεις στην εποχή των μνημονίων, το 2010 και μετά. Και γι' αυτό χτυπήσανε και αυτό το δικαίωμα. Γιατί θέλουν τον εργαζόμενο μόνο, απροστάτευτο, ανοργάνωτο, να έχει έναν μισθό που θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και αν τέλος πάντων πέσει και ένα ψίχουλο από το τραπέζι, να το χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση για επικοινωνιακή στρακαστρούκα. Να λέει πάρε και 20 ευρώ, τέλος πάντων 10 ευρώ, αν τα δώσει και αυτά.
Ελέγχεστε το φτωχό, όπως θα λέγαμε.
Ελέγχεστε το φτωχό, μπράβο. Τα οποία βέβαια με το κόστος ζωής που υπάρχει, αλλά και την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Αλλά με τη φορολογία, με όλα αυτά, είναι και κάτι το οποίο ξαναμίζεται. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, λέει η κυβέρνηση θα δώσει για το βασικό μισθό 10-20 ευρώ μια αύξηση. Μειώνει τα φορολόγητα όμως. Μειώνει τα φορολόγητα. Το οποίο σημαίνει ακόμα και αυτά τα 10-20 ευρώ, αύριο μεθαύριο θα είναι φτερό στον άνεμο. Δεν θα υπάρχουν, θα ξαναμισθούν κατευθείαν. Και αντικειμενικά, βέβαια, εντάξει, κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει ούτε με 500-600 ευρώ. Που 400 ευρώ που είναι η μισθή αυτή τη στιγμή, και κατά πόσο δε μάλλον με τα 4ωρα και τα 6ωρα. Γιατί φυσικά πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά πώς έχει μειωθεί? Όταν δηλαδή θέσεις πλήρους απασχόλησης 8 ώρες, που παλιά ήταν και καλυπτόντουσαν και από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με καλύτερους μισθολογικούς και εργασιακούς όρους, έχουν πλέον αντικατασταθεί από εργαζόμενους των 200 ευρώ. Χωρίς δικαιώματα, χωρίς συμβάσεις κτλ. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι σαν σύνολο, γενικά για την εργατική τάξη και ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, έχουν επιδεινωθεί κατά πολύ οι ώρες εργασίας. Και εδώ καταλήγουμε και στο πολιτικό προκείμενο που λέμε, η ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ακριβώς έτσι και η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται. Δηλαδή ανάπτυξη με τσακισμένους μισθούς, με τσακισμένα δικαιώματα, ανάπτυξη που θα εγγυάται την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και στην ουσία θα έχεις εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και θα έχεις μισθούς Βουλγαρίας.
Μάλιστα.
Έτσι, για να μπορούν να βρουν
ακόμα και χειρότερους.
Ακόμα και χειρότερους. Έτσι, ακόμα και χειρότερους. Γιατί αυτό που επικαλούνται και συνέχεια, ποιος είναι ο διεθνής ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Απέναντι σε ποιους, απέναντι στους Βούλγαρους, στους Ρωμάνους, επιχειρηματίες ενώ όχι στους
Προφανώς, στους Ρωμανούς.
Λοιπόν, γιατί αυτοί είναι μπράβο οι ανταγωνιστές σου στην περιοχή και αυτός πρέπει να ανταγωνιστεί. Οπότε μέσα αυτές τις επιδιώξεις νομίζω είναι και η απάντηση που πρέπει συνολικά ο κάθε εργαζόμενος και με αυτό το κριτήριο και με αυτό το γνώμονα να πηγαίνει. Δηλαδή να μην νιώθει και μόνος απέναντι στον εργοδότη, αλλά και συλλογικά να διεκδικεί. Και έχουμε και το παράδειγμα βέβαια και της Κόσκο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Πώς απέναντι και σε ένα κολοσσό, σε ένα πολύ μεγάλο πολυεθνικό όμιλο, έτσι που είναι γίγαντας. Πώς καταφέραν οι εργαζόμενοι απέναντι σε θεούς και δαίμονες, απέναντι δηλαδή σε χρυσαυγίτες, στην αστική δικαιοσύνη, τα υπουργεία, την ίδια την εργοδοσία προφανώς. Πώς καταφέρανε μέσα από την πάλη τους ένα αίτημα το πετύχαν, ας πούμε, τα βαρέα και ανθιγυνά. Παλεύουν για συλλογική σύμβαση.
Ναι.
Και είναι νομίζω ένα παράδειγμα που πρέπει και κάθε. Και το σηκώναμε και εμείς βέβαια έτσι, και στην επιχειρηματολογία μας στο σωματείο, από ό,τι θυμάσαι. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει και κάθε εργαζόμενο στον χώρο μας να το έχει σαν οδηγό, σαν γνώμονα για το επόμενο διάστημα. Ότι μόνο συλλογικά και οργανωμένα μπορείς να πιέσεις και κυβερνήσεις και εργοδότες να αποσπάσεις κατακτήσεις, έστω και σε αυτές τις συνθήκες που είναι δύσκολες, ναι, αλλά δείχνει ότι υπάρχει διεκδίκηση. Συνταξιούχοι, για παράδειγμα, και αυτό είναι ένα παράδειγμα, άσχετα που είναι απόμαχοι της δουλειάς.
Δεν έχει σημασία, δεν είναι όμως απόμαχοι του αγώνα, από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα είναι... μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ πιο πρωτοπόροι από εμάς τους εργαζόμενους από ένα σημείο και μετά σε κάποιες φάσεις.
Ακριβώς, και πρέπει ακριβώς η πείρα τους και στους αγώνες και στη ζωή να παραδειγματίζει και εμάς τους νεότερους.
Βεβαίως.
Ότι ακόμα και αυτά τα οποία η κυβέρνηση μπορεί ακόμα και να υπόσχεται, που λέει για επαναφορά δώρων κτλ., ή ακόμα και το γεγονός ότι δεν έχουν κοπεί οι συντάξεις ακόμα, έχουν ακόμα τον αγώνα που δώσανε οι συνταξιούχοι, που ήταν στους δρόμους όλο το προηγούμενο διάστημα.
Βέβαια.
Αν δεν υπήρχε δηλαδή και αυτή η αντίδραση από τους συνταξιούχους, οι οργανωμένοι, μέσα από τις δικές τους ενώσεις κτλ., είναι πολύ αμφίβολο αν ακόμα και αυτός ο ελιγμός της κυβέρνησης θα υπήρχε.
Θα υπήρχε, όντως.
Οπότε είναι παραδείγματα δηλαδή. Και είναι μια πείρα που νομίζω και αυτό είναι και ο ρόλος του σωματείου του, αλλά και στη Γενική Συνέλευση τα αναδείξαμε, αλλά και στη δουλειά που κάναμε στις περιοδίες μας και τα λοιπά και στις σκέψεις. Πώς και αυτή η πείρα που υπάρχει, αυτή η χαραμάδα αισιοδοξία μέσα στη γενικότερη μαυρίλα που μπορεί να επικρατήσει στο μυαλό και συνείδηση ενός εργαζόμενου, πώς είναι ένας οδηγός δράσης και πώς πρέπει να μας παραδειγματίζει για το πώς πρέπει να κινηθούμε για το επόμενο διάστημα. Και νομίζω αυτό σε έναν κόσμο, όπως είπες και στην αρχή, έπιασε. Γιατί καταλαβαίνει και την αναγκαιότητα της συλλογικής σύμβασης και την αναγκαιότητα του αγώνα και της οργάνωσης. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το πάμε και παρακάτω.
Παίρνοντας λοιπόν τώρα πάλι τη σκυτάλη από αυτή την ιστορία που είπες προηγουμένως για την αναγκαιότητα της οργάνωσης και την αναγκαιότητα του συλλογικού αγώνα, να και επιστρέφοντας και στο κύριο θέμα που έχουμε σήμερα, που είναι η απεργία, η χτεσινή μάλλον 24ωρη απεργία, να πω το εξής τώρα και να το ρωτήσω μάλλον όπως θέλεις, Σπάρτο. Αυτό που λέμε εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, εχτες η ΓΕΣΕΕ που κατά τα άλλα κήρυξε μια απεργία, να το πω έτσι άκομψα, πουθενά να πω ότι δεν υπήρξε, να πω... Τι να πει κανείς, τέλος πάντων, για αυτό το πράγμα που αντεκρίσαμε. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον να υπάρχει λιγότερο, να το πω έτσι, μαζική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλές φορές τι ήθελα να πω και να σου δώσω τη σκυτάλη. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι όχι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, αλλά είναι, θέλεις να κρυφτείς, λέει, και χαρά δεν σε αφήνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να υποθέσω.
Κοίτα Γιώργο, εδώ μιλάμε και αν το θες είναι και ένα κομμάτι της τραγωδίας που ζει και η εργατική τάξη στη χώρα μας.
Προφανώς,
όλα αυτά τα χρόνια.
Προφανώς και είναι ένα κομμάτι της τραγωδίας.
Ότι έχεις μια γενική συνομοσπονδία εργατών που μόνο εργατών δεν είναι. Σε ναι. αυτά που αντιπροσωπεύει ναι. και σε αυτά τα οποία προωθεί μες στις γραμμές του κινήματος και μες στις συνδύσεις της εργατικής τάξης. Μην ξεχνάμε ότι μια συνομοσπονδία, η πλειοψηφία της, που είναι ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, λέει και ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι δυνάμεις είναι, οι οποίες, ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια, μην πάμε παραπάνω, πάμε τα χρόνια της κρίσης δηλαδή, έχει καθίσει στα τραπέζια των κοινωνικών διαλόγων για το πώς θα χάσει η εργατική τάξη, έχει βάλει πλάτη σε αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα, έχουν φτάσει στο σημείο όχι μόνο να παζαρεύουν, αλλά κάνουν και επικοδομητικές προτάσεις στο κεφάλαιο για το πώς τέλος πάντων θα γίνει πιο ανταγωνιστικό. Είναι μια κυβέρνηση που την περίοδο δημοψηφίσματος αυτό που έλεγε στον κόσμο και έβαζε πλάτη είναι το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, αυτή τη λικοσυμμαχία που είναι στον πυρήνα της αντεργατική, αντιλαϊκή, σαν ένωση από τη φύση της, δηλαδή είναι ένωση του κεφαλαίου. Και είχαμε και τα τελευταία, έτσι στα έργα και τις ημέρες της εργοδοτικής κυβερνητικής γεσές, την πλειοψηφία αυτή, με την απεργία. Κοίτα να δεις, δεν είχαν πρόθεση να πάρουν απόφαση για απεργία. Αν δεν υπήρχε δηλαδή πίεση από τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, που πιέζαν ακριβώς για απεργία με βάση αυτά που είπαμε και πριν, με βάση τις ανάγκες.
Στις αρχές
Σεπτέμβρη ακριβώς, από τη ΔΕΘ. Αυτό που θα γινόταν, αν γινόταν κιόλας, θα ήταν μια εθιμοτική απεργία το Δεκέμβρη, ναι, για τον προϋπολογισμό.
Παραδοσιακά.
Παραδοσιακά.
Θα λέγαμε κάπως έτσι.
Λοιπόν, χωρίς κανένα περιεχόμενο, γυμνή από περιεχόμενο, γυμνή από τα πάντα, η οποία στην ουσία δεν θα άγγιζε και τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν απέναντι στην τραγωδία είναι το ευτύχημα ότι έχει την ευτυχία η εργατική τάξη της χώρας μας να έχει ταξικά συνδικάτα, να έχει ΠΑΜΕ, έτσι που παλεύει και είναι στον αντίποδα αυτής της λογικής, απέναντι σε αυτή την πολιτική λογική που έχει γεσέ αυτή τη στιγμή, αλλά κάνει τα πάντα όχι μόνο για να μην πάρουν απόφαση, αλλά παίρνουν και εμπόδια. Και αυτό, ναι, που είπες για τη μαζικότητα και το πώς αυτό εκφράζεται στον δρόμο, στη μαζικότητα των κινητοποιήσεων της ΓΕΣΕ, είναι και αποκαλυπτικό της γύμνιας της.
Όντως.
Γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για ανθρώπους που αυτό που κάνουν στους χώρους δουλειάς είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας. Στην ουσία, αν την οργανώνουν τους εργάτες, αν την οργανώνουν τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, παίζουν διαλυτικό ρόλο. Είναι η φωνή του κεφαλαίου, είναι το μακρύ χέρι, είναι οι πράκτορες του κεφαλαίου που λέγαμε και παλιότερα, ναι, ξανά, ναι, τώρα πιο, ναι, παλιό. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στο εργατικό κίνημα και είναι ακριβώς η λογική της υποταγής. Αυτό κάνει. Βάλανε εμπόδια σε 8 του Νοέμβρη που είχαν προτείνει δυνάμεις του ΠΑΜΕ απεργία. 14 του Νοέμβρη οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίζανε σε εργατικά κέντρα ναι, στις ομοσπονδίες και στη ΓΕΠ ψηφίζανε όχι. Οι ίδιες παρατάξεις, παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ κτλ. Τη μία μέρα ψηφίζανε ναι, την άλλη μέρα ψηφίζανε όχι. Και αναγκαστήκανε κάτω από την πίεση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ να πάνε για μια απεργία στις 28 του μηνός.
Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι τώρα να το πω και έτσι, φοβάμαι, έκφραση, ότι θα είναι οι ίδιοι που στο μέλλον θα μας πούνε, είδατε κι εσείς ότι δεν είναι μαζικές οι κινητοποιήσεις και αυτά, οπότε επανέρχονται στο παλαιό τους κλισέ, είναι ξεπερασμένη ως μορφή η απεργία, οπότε πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο, οπότε αυτό που λέτε είναι ανεδαφικό, είναι εκτός πραγματικότητας και πολλά άλλα τέτοια που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε Γιώργο, θα ήταν γελίο, θα ήταν για γέλια δηλαδή, θα ήταν τραγικό, γιατί οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι που τα λένε αυτά. Και έχω ένα παράδειγμα στο μυαλό μου συγκεκριμένο, πρόκειται για το Βασιλόπουλο, το Θάνο που είναι και αντιπρόεδρος
και
σε.
Και στην ομοσπονδία, τη δική μας.
Μπράβο. Λοιπόν, οι ίδιοι άνθρωποι που κάθε Κυριακή, 32 Κυριακές το χρόνο που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, έχουν κηρύξει απεργία διαρκείας.
Ναι.
Λοιπόν, για να μπορεί με τη λογική τάχα, γιατί αυτή είναι η λογική τους.
Το οποίο έχει γίνει κομικό πλέον, έτσι.
Έχει γίνει κομικό, γιατί κοιτάξτε, η λογική τους είναι η εξής, ότι εμείς διευκολύνουμε τον εργαζόμενο, άμα θέλει την Κυριακή να μην πηγαίνει στη δουλειά του. Ναι. Δηλαδή, ομολογούν και οι ίδιοι ότι ο σκοπός δεν είναι να οργανωθεί αντίσταση απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία στο εμπόριο για την απελευθέρωση του ωραρίου και το άνοιγμα των καταστημάτων στις Κυριακές, αλλά είναι να μην πηγαίνει απλά ο εργαζόμενος στη δουλειά του.
Ναι.
Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι που 32 Κυριακές το χρόνο κηρύσουν απεργίες διαρκείας, οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι λένε μετά ότι μια 24ωρη γενική απεργία σε αυτές τις συνθήκες,
ναι, ναι,
ότι είναι στρακαστρούκα. Και η απεργία σαν μορφή πάλι είναι, δηλαδή με κάθε τρόπο υπονομεύουν το δικαίωμα στην απεργία και την απεργία σαν μορφή κινητοποίηση, γιατί ξέρουν και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Και οι εντολοδόχοι τους ότι είναι η ανώτερη μορφή πάλης, ακριβώς υπονομεύουν την απεργία με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Είτε εκφυλίζοντάς την, προχαλώς, με απεργίες διαρκείας τρακαστρούκας, είτε λέγοντας ότι δεν συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, δεν κινητοποιούν οι εργαζόμενοι, δεν.
Και εδώ λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα για μουσική, να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι που λέγαμε, που δένει άμεσα ως συνέχεια της συζήτησής μας, το θέμα της αναποτελεσματικότητας των αγώνων. Γιατί είμαστε σήμερα μια μέρα μετά την απεργία και θεωρώ κάποιος κόσμος, και είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι, τώρα ας μην γελιόμαστε, είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι που αυτή τη στιγμή λέει: ωραία παιδιά, ωραία τα λέτε και εμείς συμφωνούμε μαζί με το σωματείο στη δράση και όλα και τα λοιπά, αλλά και σωστά τα αιτήματά σας, πατάνε στην πραγματικότητα και βεβαίως όλα. Όμως σήμερα είμαστε μια μέρα μετά την απεργία. Τι κερδίσαμε λοιπόν? Πάμε να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε για αυτό το δύσκολο και λεπτό θέμα. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μια μέρα μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία, και συζητάμε τα πρώτα συμπεράσματα, εκτιμήσεις, με τον συνάδελφο εδώ πέρα τον Νίκο τον Νότζο, τον Τζόρτζι, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είπαμε λίγα πράγματα και για την προμετωπίδα που έβαζε το Σωματείο και συνεχίζει να βάζει βέβαια όλο αυτό το διάστημα και μπροστά στην απεργία που ήταν το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μιλήσαμε για την στάση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και την σταθερή και συνεχιζόμενη υπονόμευση και των αγώνων, αλλά βεβαίως και της συγκεκριμένης απεργίας, μιας απεργίας που η ημερομηνία είχε γίνει serial όλο το προηγούμενο διάστημα με το 8, 14, 28, όχι ναι, δε κτλ. Αλλά βεβαίως και όχι μόνο τον ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΓΕΣΕ, αλλά και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τον ρόλο που παίξανε όλο αυτό το διάστημα μέχρι και χτες την απεργία. Σήμερα λοιπόν και μια μέρα μετά, εφόσον έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ότι προκύπτει ένα ερώτημα που είναι στο μυαλό πολύ σημαντικής μερίδας συναδέλφων και έχει να κάνει με το κατά πόσο ένας αγώνας, πόσο μάλλον μια ανεβασμένη μορφή υπάλληλος όπως είναι η απεργία, μπορεί πραγματικά να φέρνει αποτέλεσμα. Και έρχεται η σκέψη λοιπόν σε κάποιους που σου λένε ωραία παιδιά, πολύ καλά και καλά κάνατε και απεργήσατε και διεκδικήσατε και αυτά. Σήμερα, μια μέρα μετά, με όλα αυτά που είπατε και βεβαίως θεωρώ ότι το 90% συμφωνεί, τι κερδίσαμε τελικά και αν από αυτή την απεργία ή και από άλλες που θα έρθουν στο μέλλον μπορούμε τέλος πάντων να βγαίνουμε κερδισμένοι ή τελικά ματαιοπονούμε, να το πούμε έτσι.
Η αποτελεσματικότητα ενός αγώνα, ενός οποιοδήποτε αγώνα, μιας οποιαδήποτε διεκδίκησης, πέρα από τη μαζικότητα, το βαθμό του κόσμου που σπυρώνει δηλαδή στις γραμμές του, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό των αγώνων. Δηλαδή και αυτό είναι και η προϋπόθεση για να σπυρώνεις και να μαζικοποιήσεις συνδικάτα και έναν κόσμο να τον κατεβάσεις στον δρόμο και έξω από τους χώρους δουλειάς σε μέρα απεργίας. Είναι δεδομένο ότι η ΓΕΣΕ και με την τακτική που έχει και με το πλαίσιο που έχει και τη λογική που υπηρετεί, που είναι η λογική της υποταγής, της ανάγκης του κεφαλαίου, ότι προφανώς αυτοί οι αγωνίες είναι αποτελεσματικοί. Γιατί ακόμα και κόσμο να σπυρώνανε, που δεν πρόκειται με αυτές τις λογικές που έχει και με αυτά που λέει, θα ήταν ένας αγώνας ο οποίος στην ουσία θα εγκλώβιζε τους εργαζόμενους στις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Οπότε σε αυτή τη λογική σου λέει ένας εργαζόμενος, εντάξει, να τρέχω να παλεύω για να ικανοποιηθεί ο εργοδότης μου.
Πόσο θα κερδίσει ο εργοδότης μου, δεν υπάρχει λόγος.
Οπότε πάω και στη δουλειά και όλα, κάθομαι και σπίτι μου, και εσύ θα κερδίσει και πάλι. Εδώ λοιπόν είναι στοίχημα για το πόσο οι δύο αυτές λογικές, δηλαδή η λογική των αγώνων, η λογική της ανατροπής, η ριζοσπαστική αυτή λογική, συγκρούεται με την λογική της υποταγής και της αναμονής μέσω του συνδικαλιστικού κίνημα. Και αυτό είναι το στοίχημα και αυτές οι δύο γραμμές ήταν σαν αντιπαράθεση. Εμείς αναγνωρίζουμε βέβαια ότι και ο συσχετισμός είναι αρνητικός από άποψη έκφρασης μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα, τις δυνάμεις που έχουν αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία σε μια σειρά από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και στην ίδια τη ΓΕΣΕ. Και ο βαθμός οργάνωσης είναι αρκετά μικρός και πολύ πίσω από τις ανάγκες. Και αυτό εκφράζεται και στο δικό μας χώρο, αλλά και συνολικά νομίζω σε όλους τους κλάδους και στο σύνολο της εργατικής τάξης. Αλλά είναι θέμα κυρίως περιεχομένου και κυρίως προσανατολισμού των αγώνων. Κοίτα να δεις. Είναι μια κουβέντα που και σε συναδέλφους την έχουμε ανοίξει κατά καιρούς διαχρονικά μέσα στους χώρους δουλειάς και σε σκέψεις, σε συνελεύσεις, σε προσωπικές κουβέντες και στο σύνολο και στη βεντάλια της δραστηριότητας που αναπτύσσουμε. Ότι αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι αγώνες και αυτές οι απεργίες με μπροστάρι τις ταξικές δυνάμεις, με μπροστάρι το πάμε, τα πράγματα για την τάξη μας σήμερα θα ήταν πολύ χειρότερα. Δηλαδή, θα είχαμε χάσει πολύ χειρότερα, είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση σήμερα από ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Γιατί σίγουρα οι αγώνες δεν είχαν τα αποτελέσματα που θέλαμε και δεν μπορούμε να βλογάμε τα γένα μας. Γιατί η τάξη μας έχασε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα. Αλλά σίγουρα μπήκαν εμπόδια. Σίγουρα ματέωσε σχέδια κυβερνήσεων, σίγουρα έβαλε εμπόδια. Σίγουρα δεν έχασε πράγματα που σε άλλες συνθήκες και με άλλες μορφές και αν δεν υπήρχε και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα τα έχανες. Αλλά εδώ αυτό που λέμε στον εργαζόμενο είναι ότι αποτελεσματικός είναι ένας αγώνας μόνο με τη δικιά σου συμμετοχή. Και μόνο με τη δικιά σου συμμετοχή, όταν ακριβώς στοχεύεις τον αντίπαλο, και ο αντίπαλος είναι εργοδότης σου. Είναι εργοδότης σου, είναι η τάξη των εργοδοτών, η τάξη των καπιταλιστών που λέμε, οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν και οι δυνάμεις με το συνδικαλιστικό κίνημα που υπηρετούν και τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Και αυτό εκφράζεται και στα πλαίσια τους και στον τρόπο που δουλεύουν και δρούν και βάζουν εμπόδια. Οπότε, επειδή η σωματεία για μας είναι οι εργαζόμενοι, Σωματείο δεν είναι ούτε μια διοίκηση, ούτε ένα πρόεδρο, ούτε ένα γραμματέα, ούτε ένα διοικητικό συμβούλιο, ούτε πέντε άνθρωποι τέλο πάντων που μπορεί να τα λένε καλά, άσχημα, όπω τα λένε.
Όπω τα λένε.
Ή να είναι άγριοι, να βάλουν τα χέρια στα τραπέζια, να είναι λιγότερο άγριοι κτλ. Σωματείο λοιπόν είναι ίδια με το κοινό εργαζομένο και νομίζω ότι και με την απεργία, με τη δουλειά που κάναμε και τη δράση που είχαμε, αυτό προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε. Δηλαδή, πέρα από τη συμμετοχή, πώ ένα κόσμο θα γνωρίσει το σωματείο, θα οργανωθεί στο σωματείο. Θα φτάσει στο πλαίσιο του σωματείου, το πλαίσιο του πάμε, μέσω χώρου δουλειά, να συζητηθεί. Αλλά ακόμα και συμμετοχή να μην είχε άμεσα, πώς θα ρίξει αυτόν τον καρπό και αυτή την αμφιβολία απέναντι σε αυτή την πολιτική και τη λογική της αναμονής και σαν αποτελεσματικότητας και πώς τον κόσμο να το φέρει κοντά στη δράση. Και αυτό σε ένα βαθμό εκφράστηκε σε μια σειρά από χώρους που είχε εργαζόμενους οι οποίοι από το πρωί ήταν στην περιφρούρηση της απεργίας, στην πράξη για παράδειγμα που είπε στην αρχή, στην ΑΕΚΑ πήγε μια καλή συμμετοχή που κάνει μια δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα και αντίστοιχα σε κάποιους άλλους χώρους. Οπότε είναι και ο σπόρος που ρίχνεις και είναι και η δουλειά που κάνεις για το επόμενο διάστημα. Πώς μπολιάζει έναν εργαζόμενο με αυτή ακριβώς τη λογική. Και νομίζω ότι η δράση και η πείρα που έχουμε και από την τελευταία απεργία. Πώς δηλαδή, ενώ επικρατούσε σιγή νεκροταφείου, γιατί μόνο εμείς σηκώναμε όλη την κουβέντα και όλη την οργανωτική δουλειά για την απεργία. Πώς ακριβώς αυτή η εμπειρία που έχουμε και η θετική και η αρνητική, το επόμενο διάστημα θα βάλει τα θεμέλια για να χτίσουμε και κάτι παραπάνω για την επόμενη απεργία που θα έχει να είναι πιο πετυχημένη.
Μάλιστα. Συνάδελφοι, να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια στη σημερινή εκπομπή να τονίσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που υπήρξαν στην χτεσινή 24ωρη πανελλαδική απεργία, να φωτίσουμε κάποιες πλευρές όλες αυτές τις κινητοποίησεις, τις δράσεις που είχε το σωματείο όλο το προηγούμενο διάστημα μπροστά σε αυτή την κινητοποίηση και βεβαίως να τονίσουμε τα κύρια αιτήματα που είχαμε, όπως αυτό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που εύλογα και από την κατάσταση δημιουργούνται σε συναδέλφους και βεβαίως όλα αυτά όσο είναι δυνατόν να είναι στο χρονικό διάστημα μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά που είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τζόρτσης λίγα λεπτά εδώ. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν το ότι και η χθεσινή απεργία ήταν ο σπόρος. Ο σπόρος που θα καρπίσει και μπορείς στη συνέχεια να αρχίσεις να μετράς αποτελέσματα θετικά για να καλυφθούν στο σημείο που είναι δυνατόν βεβαίως οι ανάγκες της εργατικής τάξης, γιατί για να πεις ότι καλύπτεις το σύνολο των αναγκών της εργατικής τάξης είναι πολύ περισσότερα αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Με αυτά και πολλές ακόμα σκέψεις που θεωρούμε ότι υπάρχουν και καλό θα είναι να βρεθούμε και στο σωματείο, να συζητήσουμε και από κοντά όλα αυτά που όλοι εσείς μπορεί να σκέφτεστε και δικαιολογημένα υπάρχουν στο μυαλό όλων μας και αμφιβολίες ίσως και θέματα που ίσως μπορεί να διαφωνούμε. Είμαστε ανοιχτοί να βρεθούμε στο σωματείο. Θα επαναλάβω από Δευτέρα και Παρασκευή τα απογεύματα είμαστε εκεί για να συζητήσουμε οποιαδήποτε τέτοια απορία έχετε και βεβαίως να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την καλύτερη οργάνωση όλων των συναδέλφων μας στο κομμάτι που μας αναλογεί των ιδιωτικών υπαλλήλων στο σωματείο μας. Με αυτά λοιπόν να σας αφήσουμε. Ραντεβού κλασικά την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλό βράδυ.